VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Kamis 14 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini antara lain analisis pakar mengenai para pejabat pilihan Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang akan mempersulit hubungan Amerika-Tiongkok.
The Chinese government are likely to put Xi Jinping to engage directly with Donald Trump much more.
Dan juga mengenai sejumlah pakar yang mengkritisi kerjasama maritim Indonesia-Tiongkok.
Nah, karena kita jadi berbagi dengan Cina, yang sebenarnya Cina itu nggak punya hak berdasarkan hukum internasional. Jadi itu akan merugikan, kan?
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami, www.voindonesia.com, atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump kembali ke Washington pada hari Rabu 13 November dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun mendatangi Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden yang akan mengakhiri jabatannya. Biden mengundang Trump untuk melakukan kunjungan yang sudah menjadi tradisi itu yang mempertunjukkan pengalihan kekuasaan secara damai dalam demokrasi Amerika pada 20 Januari mendatang antara pemimpin yang berkuasa dan kepala eksekutif yang baru. Keduanya yang duduk di depan perapian yang menyala di kantor presiden di ruang oval, saling berbasa-basi. Saya menantikan transisi yang lancar dan kita akan bicarakan sebagian hal itu hari ini, kata Biden. Terima kasih banyak, balas Trump. Politik itu sulit dan dalam banyak kasus, politik bukan hal yang terlalu menyenangkan. Dunia menyenangkan sekarang ini dan saya sangat menghargai transisi yang begitu lancar. Ini akan berlangsung selancar mungkin dan saya sangat menghargai itu, Joe. Terima kasih. Sama-sama, balas Biden. Ibu negara Jill Biden bergabung dengan suaminya dalam menyambut presiden terpilih saat ia tiba di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu meyakinkan Ukraina dan sekutu-sekutu NATO-nya bahwa Washington tetap berkomitmen untuk menempatkan Ukraina dalam posisi sekuat mungkin dalam bulan-bulan terakhir pemerintahan Presiden Joe Biden sebelum presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat pada Januari. Pada saat bersamaan, Blinken menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan Rusia meningkatkan kemampuan rudal dan nuklir Korea Utara. Sementara pasukan Korea Utara berjuang bersama pasukan Rusia di Ukraina.
President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th.
Presiden Biden telah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap dolar yang kami miliki akan dikeluarkan antara sekarang dan 20 Januari, kata Blinken kepada wartawan di markas besar NATO di Brussels hari Rabu. Kami pastikan bahwa Ukraina memiliki pertahanan yang diperlukannya, memiliki artileri yang diperlukannya, memiliki kendaraan lapis baja yang diperlukannya lanjutnya. Blinken mengatakan kepada VOA, ia berharap dukungan sekutu-sekutu Amerika untuk Ukraina akan meningkat. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan bertemu pada 16 November di sela-sela KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Lima, Peru, kata Gedung Putih hari Rabu. Pertemuan tersebut menyusul dialog langsung terakhir mereka setahun silam di sela-sela KTT APEC di California dan pertemuan di sela-sela KTT G20 Bali tahun 2020. Biden dan Xi diperkirakan akan meninjau kembali beberapa bidang kerjasama, khususnya dimulainya kembali kontak militer ke militer, upaya memerangi krisis fentanyl global, dan tugas baru menghadapi bahaya kecerdasan buatan, kata seorang pejabat senior pemerintah dalam pengarahan dengan para wartawan hari Rabu. Presiden Amerika itu juga akan mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait dukungan Beijing bagi perang Moskow melawan Ukraina dan pengerahan pasukan Korea Utara untuk membantu Rusia, kata pejabat yang minta tidak disebut namanya sewaktu berbicara mengenai pertemuan mendatang. Pejabat itu mengatakan Biden juga akan menegaskan kembali keprihatinan lamanya mengenai kebijakan perdagangan yang tidak adil dan praktik ekonomi non-pasar Tiongkok yang merugikan pekerja Amerika. Amerika Serikat Rabu 13 November membuka pangkalan pertahanan udara baru di Polandia Utara. Menurut Presiden Polandia, Andrzej Duda, peristiwa ini menunjukkan bahwa negaranya aman sebagai anggota NATO, meskipun Rusia melancarkan perang di negara tetangganya, Ukraina. Terletak di kota Rzeszów di dekat pesisir Baltik, pangkalan itu dibangun sejak tahun 2000-an. Pada saat kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum baru-baru ini menyebabkan kegelisahan di antara beberapa anggota NATO, Warsawa mengatakan berlanjutnya pembangunan pangkalan itu oleh presiden-presiden Amerika selanjutnya menunjukkan aliansi militer Polandia dengan Washington tetap kukuh, siapapun yang berkuasa di Gedung Putih. Amerika adalah penjamin keamanan Polandia, kata Duda. Ia mengatakan kehadiran pasukan Amerika secara permanen di pangkalan itu menunjukkan bahwa Polandia, sebuah negara komunis hingga 1989, tidak berada dalam lingkup pengaruh Rusia. Kremlin pada hari Rabu menyebut pangkalan itu sebagai upaya untuk menahan Rusia dengan memindahkan infrastruktur Amerika lebih dekat ke perbatasannya. Badai baru di Spanyol menyebabkan sekolah-sekolah ditutup dan operasi kereta dibatalkan pada hari Rabu. Dua pekan setelah banjir hebat di Valencia dan beberapa bagian lain negara itu menewaskan lebih dari 220 orang dan menghancurkan ribuan rumah. Kawasan pesisir Valencia telah berada dalam posisi siaga tertinggi pada Rabu malam. Para peramal cuaca mengatakan hujan dengan curah hingga 180 mm dapat turun di sana dalam waktu 5 jam. Upaya pembersihan di beberapa daerah Valencia yang paling parah dilanda badai pada 29 Oktober lalu masih berlanjut. Dan ada kekhawatiran mengenai dampak turunnya lagi hujan terhadap jalan-jalan yang masih tertutup lumpur dan puing-puing. Di Provinsi Malaga di bagian selatan, jalan-jalan terendam banjir. Anggota parlemen dari partai yang berkuasa di Meksiko Rabu memilih kembali Kepala Komisi HAM Nasional terlepas dari tentangan yang luas dan kegagalannya menegur pemerintah atas pelanggaran yang dilakukannya. Demikian berita dunia. VOA This Morning. Donald Trump telah menunjuk pejabat-pejabat senior untuk pemerintahannya yang baru. Namun, analis yang berbicara kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu mengatakan penunjukan pejabat-pejabat baru ini akan membuat hubungan dengan Tiongkok menjadi sangat sulit. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara dari London, SOAS, China Institute, Steve Tsang kepada Reuters mengatakan potensi penunjukan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri Amerika akan menjadi tantangan tersendiri bagi Tiongkok.
If people like Marcus Rubio.
Jika orang seperti Marco Rubio dikukuhkan sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, maka hal itu akan menjadi tantangan yang signifikan bagi Tiongkok, terutama karena Tiongkok harus mencabut sanksinya terhadap Rubio. Jika tidak, mereka tidak dapat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika, yang merupakan situasi yang tidak dapat diterima oleh kedua negara.
Rubio, mantan kandidat presiden, adalah orang yang terkenal tegas terhadap Tiongkok di Senat dan dijatuhi sanksi oleh Beijing pada tahun 2020 atas sikapnya terhadap Hong Kong setelah menghadapi sejumlah protes demokrasi. Tsang yakin agar tidak dianggap terlalu akomodatif terhadap pejabat senior Amerika seperti Rubio, Presiden Tiongkok Xi Jinping akan terlibat lebih langsung dengan Trump selama masa jabatan berikutnya sebagai presiden.
I think what we are going to see as a result is that the Chinese government are likely to put.
Saya kira apa yang akan kita lihat sebagai hasilnya adalah bahwa pemerintah Tiongkok kemungkinan akan menempatkan Xi Jinping untuk terlibat langsung dengan Donald Trump jauh lebih banyak daripada yang terjadi di bawah pemerintahan Biden.
Penunjukan pengusaha Elon Musk sebagai pejabat pemerintah juga menimbulkan pertanyaan, kata Tsang, terutama terkait keinginan Trump untuk memberlakukan tarif perdagangan terhadap Tiongkok, di mana Musk memproduksi sebagian besar merek mobil Tesla.
Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take.
Yang menciptakan begitu banyak hal besar yang berbeda. Di mana dia? Mari ke panggung, Elon. Ia menciptakan perusahaan mobil besar pertama Amerika dalam beberapa generasi, dan perusahaan roketnya adalah satu-satunya yang saat ini bisa mengirim astronot Amerika ke luar angkasa.
Tentang penunjukan Musk, Tsang mengatakan,
the Chinese government has extremely good working relationship.
Pemerintah Tiongkok memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Elon Musk karena kesepakatan yang mereka buat terkait pabrik besar di Shanghai dan Tesla.
Namun Sang memperingatkan jika kita kembali ke realitas pemerintahan Trump, yaitu Donald Trump yang utama dan terpenting, sementara Elon Musk adalah orang yang diminta melakukan sesuatu bagi Trump, ada perbedaan antara apa yang terbaik untuk Trump dan apa yang terbaik untuk Musk, dan Trump selalu menang. Sang lebih lanjut mengatakan, menurutnya kita memperkirakan akan adanya pengecualian dibandingkan pelonggaran tarif secara umum untuk produk seperti kendaraan listrik. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyelesaikan lawatannya ke Amerika, negara kedua yang dikunjunginya dalam lawatan pertama ke luar negeri setelah dilantik Oktober lalu. Perbedaan pernyataan Prabowo Biden dan Prabowo Xi dikritik banyak pengamat. Patsy Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan oleh Eva Masrieva.
I will work very hard to strengthen Indonesian-United States
Dengar Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan berusaha sangat keras memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih pada hari Selasa, yang sekaligus merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Biden mengatakan ingin memperkuat kemitraan kedua negara dengan memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Indonesia dan Amerika pada tahun 2023 lalu telah memperkuat hubungan lewat kemitraan strategis komprehensif, satu hubungan kerjasama tertinggi di antara sekutu non-pakta.
Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation.
Memperkuat kemitraan strategis komprehensif yang mencakup kerjasama keamanan. Kami juga membahas tantangan global, termasuk soal Gaza dan Laut Cina Selatan.
Sebelum ke DC, Prabowo juga telah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, di mana ia menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan sumber daya maritim di dekat Kepulauan Natuna, yang menurut pengamat dapat memberi kredibilitas pada 9 garis putus-putus Tiongkok yang merefleksikan perluasan klaimnya di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengatakan bahwa pihaknya tetap dengan tegas menolak 9 garis putus-putus Tiongkok yang menurut PBB tidak memiliki dasar hukum internasional. Beijing mengklaim hampir seluruh rute pelayaran utama, namun sebagian klaimnya disengketakan oleh Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Menjawab pertanyaan VOA soal apakah Biden secara khusus membahas hal ini dalam pertemuannya dengan Prabowo, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
"We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make."
Kami terus-menerus mendorong Indonesia untuk bekerja dengan pakar-pakar hukum mereka untuk memastikan agar kesepakatan apapun yang dibuat dengan Tiongkok tetap sesuai dengan aturan hukum internasional, kata Jean-Pierre. Para pengkritik mengatakan perjanjian itu juga memuat bahasa yang mendukung ambisi Beijing untuk menciptakan tatanan dunia baru yang terlalu terburu-buru disetujui oleh pemerintah baru Indonesia.
On your election as President of the United States of America.
Satu pembicaraan lain yang sama pentingnya dengan pertemuan Prabowo dan Biden di Gedung Putih adalah pembicaraan melalui telepon dengan Presiden terpilih Donald Trump pada hari Senin. Jakarta sedang bersiap-siap untuk menyambut kepemimpinan Trump yang akan mulai menjabat pada bulan Januari sebagaimana disampaikan oleh peneliti Asia Tenggara di CSIS, Andreika Natalegawa.
One of the risks associated with the Trump presidency.
Salah satu risiko yang terkait dengan kepresidenan Trump adalah bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat menjadi lebih transaksional dan lebih fokus pada elemen-elemen yang terkait dengan persaingan Amerika-Tiongkok.
Selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Clinton, Bush, dan Obama, Prabowo telah dilarang masuk ke Amerika karena perannya dalam penculikan para aktivis gerakan 1998 yang menggulingkan Presiden Suharto, mertua Prabowo saat itu. Pemerintahan Trump mencabut larangan visa Prabowo untuk berkunjung pada tahun 2020. The Voice of America,
VOA. Pendengar, dari Jakarta, reporter VOA Fathia Wardah melaporkan, sejumlah pakar mengatakan komitmen kerjasama Indonesia-Tiongkok sedianya tidak mengorbankan kedaulatan Indonesia, dan Indonesia harus mengkaji kesepakatan yang telah ditandatangani agar tidak ada pasal-pasal yang menimbulkan celah yang dapat merugikan kedaulatan Indonesia. Berikut laporannya.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah sepakat membentuk kerjasama maritim yang mencakup berbagai aspek kerjasama ekonomi, khususnya bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan Laut Cina Selatan. Kesepakatan ini ditandatangani di sela-sela lawatan Prabowo ke Beijing Sabtu lalu, lawatan pertama setelah dilantik menjadi Presiden 20 Oktober lalu. Pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua pemimpin seusai penandatangani kesepakatan-kesepakatan itu menuai kecaman di dalam negeri. Banyak pihak mempertanyakan isi paragraf 2.9 yang menyatakan bahwa kedua pemerintahan mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama wilayah maritim yang saat ini tengah berada dalam situasi tumpang tindih klaim atau overlapping claim. Pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia Aristio Rizka Darmawan menegaskan Indonesia tidak memiliki tumpang tindih klaim dengan Tiongkok karena selama ini di Indonesia telah dengan tegas menolak mengakui klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, terutama setelah Mahkamah Arbitrase Antarbangsa pada tahun 2016 menegaskan bahwa klaim 9 dash line atau 9 garis putus-putus tidak dikenal dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang merupakan perjanjian internasional tentang hukum laut. Dengan adanya dokumen pernyataan bersama atau joint statement yang menyebutkan bahwa kedua pemerintahan mencapai kesepahaman tentang pengembangan bersama wilayah maritim yang saat ini tengah berada dalam situasi tumpang tindih klaim, artinya Indonesia mengakui secara terbuka bahwa 9 dash line itu ada, ujar Aristio yang juga mengecam bagian soal pengembangan bersama atau joint development dalam pernyataan bersama itu.
Jadi itu kan sebenarnya wilayah hak berdaulat ya. Sumber dayanya tuh wilayah hak berdaulat kita. Tapi kemudian kita mengakui klaimnya Cina. Sehingga apa dari dampak dari kita mengakui klaimnya Cina? Oke, kita berbagi deh melalui apa? Melalui joint development. Nah, akhirnya kita jadi berbagi dengan Cina yang sebenarnya Cina itu nggak punya hak berdasarkan hukum internasional. Jadi itu kan merugikan kan.
Peneliti di Setara Institute Merisa Dwi Juwanita menilai apa yang termaktub di pernyataan bersama Indonesia-Tiongkok itu merupakan kebijakan yang keliru dan beresiko bagi Indonesia. Merisa mengatakan sejak dahulu Indonesia secara konsisten melakukan protes terhadap klaim yang dilakukan Tiongkok. Dengan klaim saat ini, berarti perairan di wilayah Pulau Natuna juga bisa diklaim oleh Tiongkok. Sesuatu yang menurutnya berbahaya, terlebih karena selama ini nelayan-nelayan Tiongkok bersama pasukan penjaga pantainya telah berulang kali melakukan penangkapan ikan ilegal dan secara terang-terangan melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE di Laut Natuna Utara.
Apa yang harus kita joint development kan? Kenapa kita harus bergabung dengan joint development itu? Ini kan wilayah kita. Hubungan diplomatis, kita memiliki hubungan dagang yang baik, oke. Okay.
Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Inflasi konsumen AS naik tipis bulan lalu, didorong oleh naiknya biaya perumahan menurut data pemerintah yang diterbitkan Rabu, sehingga mempersulit rencana Bank Sentral AS atau The Fed untuk mengurangi suku bunga. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, CPI, naik menjadi 2.6% pada Oktober dibandingkan tahun lalu naik dari 2.4% pada September, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Hal itu sejalan dengan perkiraan ekonomi yang disurvei Dow Jones Newswires dan The Wall Street Journal. Meskipun data yang diumumkan hari Rabu mempersulit rencana The Fed untuk menurunkan suku bunga, namun secara umum masih berada di jalur yang tepat untuk memperlambat kenaikan harga, kata ekonom utama di Ernst & Young atau EY, Gregory Dacko. Ukuran inflasi yang tidak mencakup biaya pangan dan energi yang mudah berubah dikenal sebagai inflasi inti, tetap pada 3.3% bulan lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana prospek bunga KPR? Trump berkampanye dengan janji membuat kepemilikan rumah lebih terjangkau dengan menurunkan suku bunga KPR melalui kebijakan yang bertujuan menekan inflasi. Namun, agenda ekonomi yang diusulkannya berpotensi memicu kenaikan bunga KPR, kata sebagian ekonom dan analis. Suku bunga KPR dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pergerakan bunga obligasi Departemen Keuangan AS berjangka 10 tahun. Bunga obligasi digunakan oleh pemberi pinjaman sebagai panduan untuk menentukan bunga pinjaman rumah. Investor tampaknya mempertanyakan seberapa jauh The Fed harus menurunkan suku bunga mengingat kuatnya perekonomian. Bunga KPR melonjak segera setelah kemenangan Trump mencapai 6,79% bunga rata-rata untuk pinjaman dalam jangka 30 tahun menurut Freddie Mac, perusahaan pemberi KPR. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, latihan militer bersama sejumlah negara telah dilakukan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, termasuk yang terbaru bersama Angkatan Laut Rusia di Surabaya pada 4 hingga 8 November 2024. Sejumlah pengamat menilai langkah ini merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai negara non-blok. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Pakar Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Prabowo Darunoyati menilai latihan militer Indonesia yang dilakukan bersama sejumlah negara merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara non-blok yang berteman dengan siapa saja. Prabowo terutama menyoroti latihan bersama Angkatan Laut Rusia awal November ini.
Ini juga test case ya, termasuk salah satu strategi yang dikedepankan oleh Menlu Sugiono yang barangkali kemarin juga menjadi tindak lanjut ketika Sugiono berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT dari BRICS. Nah, pendekatan dengan Rusia dan juga BRICS dalam konteks yang lebih luas itu saya anggap sebagai salah satu upaya untuk Indonesia memosisikan diri bahwa Indonesia ini merupakan negara non-blok. Meskipun ini kita masih tunggu-tunggu kira-kira bagaimana respons dari Amerika Serikat.
Tidak hanya menunjukkan sikap politik luar negerinya yang bebas aktif, Indonesia menurut Prabowo sedang menguji relasi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer besar, khususnya di tengah konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, latihan militer dengan sejumlah negara besar dilakukan untuk menjajaki dan memberi alternatif pemenuhan kebutuhan alutsista Indonesia.
Ujungnya pasti sedikit banyak berkaitan dengan kondisi kita di Laut Natuna Utara atau Laut Tiongkok Selatan, yang mana di situ sudah ada pihak-pihak yang berseteru, mulai dari Amerika Serikat, kemudian Tiongkok. Nah, sekarang ini Indonesia barangkali juga mau menguji kira-kira dengan kehadirannya Rusia di dalam konteks percaturan politik di kawasan Laut Natuna Utara. Apakah kehadiran Rusia itu juga bisa mewarnai Indonesia dalam sebuah konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara?
Yohanes Sulaiman, pengajar hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, menilai latihan bersama Indonesia dengan Rusia bukan merupakan bentuk menjauhnya Indonesia dari Amerika dan sekutu-sekutunya, namun lebih pada penegasan politik bebas aktif Indonesia dengan negara manapun.
Saya sih sangat tidak yakin dan sangat tidak setuju gitu kalau dibilang bahwa ini bukti Pak Prabowo menjauh dari Amerika, mendekat ke China, Rusia itu menurut saya sih terlalu jauh gitu.
Yohanes menambahkan latihan bersama dengan Rusia justru memberikan keuntungan bagi Rusia yang saat ini diisolir oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat.
Menurut saya sih jangan terlalu dianggapnya terlalu besar-besaran juga lah. Apalagi kalau kita bandingkan sama Garuda Shield kan yang dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya kan ini sebenarnya kecil gitu.
Pada akhir Agustus hingga awal September 2024, Indonesia telah menggelar latihan militer bersama Super Garuda Shield yang dilakukan Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya. Sedangkan pada awal November 2024 ini, Indonesia menggelar latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Rusia di Surabaya dan Angkatan Laut Australia di Darwin, Australia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA. The Voice of America.
Pendengar, saat musim dingin mendekat dan siang hari menjadi semakin pendek, seseorang yang rentan terhadap depresi musiman dapat merasakan perubahan itu di tubuh dan otak mereka. Di Amerika Serikat, gejala depresi musim dingin semacam ini juga banyak ditemukan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Seseorang dengan Seasonal Affective Disorder atau SAD atau gangguan afektif musiman biasanya mengalami episode depresi yang dimulai pada musim gugur dan mereda pada musim semi atau musim panas. Kelly Rohan adalah peneliti psikologi di Universitas Vermont, Amerika Serikat.
As we transition into the fall, that's when the symptoms typically begin, as the days are getting shorter,
Saat kita memasuki musim gugur, gejala-gejala biasanya mulai muncul pada hari-hari semakin pendek. Berakhirnya waktu musim panas merupakan pemicu yang sangat besar bagi banyak orang yang mengalami depresi musim dingin. Mereka cenderung keluar dari pekerjaan untuk pertama kalinya pada Senin, dan tiba-tiba hari menjadi gelap yang tidak terjadi pada Jumat pekan sebelumnya.
Para ilmuwan mempelajari bagaimana sel-sel khusus di mata kita mengubah bagian panjang gelombang biru dari spektrum cahaya menjadi sinyal saraf yang mempengaruhi suasana hati dan kewaspadaan. Sinar matahari mengandung banyak cahaya biru, jadi ketika sel-sel menyerapnya, pusat kewaspadaan otak kita diaktifkan dan kita merasa lebih terjaga dan bahkan mungkin lebih bahagia. Susan Kersey, seorang praktisi perawat kesehatan mental psikiatri dan direktur program praktisi perawat kesehatan mental psikiatri di Universitas Purdue di West Lafayette, juga mengakui keberadaan jenis stres musiman ini.
Formerly known as seasonal affective disorder, major depressive disorder with a seasonal pattern is when someone experiences symptoms of depression that begin at a certain time.
Dikenal sebagai gangguan afektif musiman, gangguan depresi mayor dengan pola musiman terjadi ketika seseorang mengalami gejala depresi yang dimulai pada waktu tertentu dalam setahun, yang biasanya terjadi pada musim gugur atau musim dingin. Kemudian gejala-gejala tersebut mereda atau menghilang, biasanya pada musim semi.
Bekerja sama dengan terapis dapat membantu orang mengambil langkah-langkah kecil untuk bersenang-senang lagi, kata Rohan. Dia menyarankan setiap orang untuk merencanakan aktivitas yang tidak terlalu menuntut, tetapi menyenangkan untuk keluar dari mode hibernasi yang bisa bentuknya sesederhana bertemu teman untuk minum kopi.
Try to get outside as much as possible.
Nasihat yang sama disampaikan Susan Kersey.
Even when you don't want to.
Kan saat Anda tidak ingin melakukannya, pastikan Anda tetap berinteraksi dengan teman dan keluarga, serta menyibukkan diri dengan acara sosial dan beritahu teman dan keluarga bahwa Anda cenderung lebih sulit beradaptasi selama musim ini.
Tim VUE melaporkan.
VUE This Morning. Bioekonomi adalah produksi, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya hayati untuk menghasilkan barang-barang yang dapat menopang kehidupan masyarakat. Sebuah laporan yang belum lama ini dirilis menyebutkan promosi bioekonomi sebagai cara untuk mengatasi perubahan iklim, memberikan harapan bagi pedesaan di Afrika dan tempat lainnya. Muhammad Yusuf melaporkan dari Nairobi, disampaikan tim VOA.
Saat dunia sedang berupaya mencari cara mengatasi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, produksi pangan, dan mata pencaharian masyarakat, para ahli mengatakan bahwa bioekonomi dapat menjadi solusi atas tantangan tersebut dan membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan mereka ditulis dalam sebuah laporan baru bertajuk Laporan Kondisi Bioekonomi di Afrika Timur 2024 yang disusun oleh Institut Lingkungan Stockholm, Komisi Sains dan Teknologi Afrika Timur, dan Pusat Fisiologi dan Ekologi Serangga Internasional atau ICIPE. Para penyusun laporan itu mengatakan penggunaan sumber daya hayati dan penerapan ilmu sains dan teknologi terkait menawarkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan, yang terpenting, meningkatkan ketahanan pangan sambil melindungi lingkungan. Regina Mutama, misalnya, adalah seorang petani yang melatih para petani lain di desanya di Kenya Timur, di mana jarang sekali turun hujan.
We are growing trees which are integrate with the crops. So that when we
kami menanam pohon yang kami padukan dengan tanaman pangan, agar ketika kami menyiram pohon, kami juga dapat menyiram tanaman pangan yang dapat kami konsumsi. Jenis pohon yang kami tanam dapat menanggulangi perubahan iklim, mencegah erosi tanah, dan memberikan kami oksigen yang baik.
Para pakar mengatakan Afrika Timur adalah rumah bagi lahan pertanian yang luas dan subur, keanekaragaman hayati, dan populasi yang muda, sehingga menempatkan kawasan itu sebagai pemimpin dalam inovasi bioekonomi. Abdu Tenkoanu adalah Direktur Jenderal ICIPE Kenya.
With the climate crisis, which is now an existential threat.
Kita berada di tengah krisis iklim yang kini menjadi ancaman eksistensial. Kita harus mengadopsi cara-cara baru untuk melakukan kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Bioekonomi menawarkan model baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini.
Blok Regional Komunitas Afrika Timur telah mengembangkan strategi bioekonomi yang bertujuan untuk mencapai industrialisasi yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan produk berbasis hayati yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.
Para pakar menuturkan, secara prinsip bioekonomi mendapat banyak dukungan. Akan tetapi, kurangnya pembiayaan, infrastruktur yang buruk, produktivitas pertanian yang rendah, serta regulasi pemerintah yang berlebihan masih menjadi tantangan untuk menerapkan bioekonomi secara lebih luas. Untuk Muhammad Yusuf, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami untuk konten-konten menarik lainnya.